sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa Waaqayyo abbaan keenya galgala kanatti umurii keenya irratti yeroo nuuf dabalee kunoo jiraachuu dandeenyeerra. Kun kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo carraa fi yeroo namaaf kenna. Carraa fi yeroo namaaf kenname keessatti fayyadamuun immoo dhimma nama sanaati. Dhimma koof dhimma keessan. Kanaaf Waaqayyo yeroo nuuf kenne kana keessatti haa fayyadamnu jennee isin afeerraa waliin turree Waaqayyoorraa barraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'aa kan nuuf kadhatu obboleessa keenya Kumalaa Dabareetii Mee'isumaa wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Waaqayyoon hin kadhanna wajjin taane amma yeroo ammaa kana hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, isa hundumaa dandeessu, hundumaa keenya nu eegdee nu geggeessite, garboota kees gargaartee saba kee hundumaa wajjin taate yeroo kanaan nu geesseetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi eebbi bara baraan siif haa ta'u. Inni nu eegdee saatii kanaan nu geesse yaa Waaqayyo, yeroo ammaa kanammoo yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee dhaga'uuf jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin garboota kees saba kee dubbii kee dhaga'us maqaa Yesuusiin ati gargaare. Dubbii sagalee kee kana yaa Waaqayyo Gooftaa warra dabarsan garboota kee wajjin akka taatu, yaa Waaqayyo Gooftaa humnaaf dandeetti akka isaaniif taatu Yesuusiin kadhadhaa. Gargaare dubbii sagalee kee sabni kee hundumtuu dhagayee akka ittiin jiraatu yaa Waaqayyo, ulfina keetiif kabaja keetiif akka ittiin jiraatu sin kadhadha. Saba kee hundumaati gargaare. Sagalee kee akkan dhageenye kan nu taasisan hundumtuu maqaa Yesuus naa hidhamani. Kaayyoon isaanii hundumtuu harkaa haa diigamu. Nu gaggeessite saatii kanaan nu geesseettaa ulfaadhu. Ammas nu faana ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aamen.
Obboleessa keenya Kumalaa Dabaree isa nuuf kadhate haa eebbisu. Akkasumas faarfannaan kan nu tajaajila obboleessa keenya Nagaash Zawudeessaa haa eebbisu jenna. Kanatti aansinee immoo qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachisa. Qo'annaan keenya darbeessee Roomaa boqonnaa 29 lakkoofsa 8 irraa eegalee Yaaqoob karaa dheeraa deemee mana eessuma isaatii itti dhiyaachuu isaa iddoo tiksitoonni bushaayee isaanii obaasan yookaan bishaan kennaniif ga'ee achi dhaabbate utuu na gargaarii hin jedhin Raahelin gargaaree bishaan obaasuu isaa aanti abbaa isheetii ta'uu isaa isheetti himuusaa ilaallee jirra. Yeroo sanatti Raahel fiiddee dhattee abbaa isheetti waan ta'e himte. Innis immoo gama isaatiin dhufee mana isaatti isa afeeruu yookaan isa simachuusaa ilaallee baatii tokko guutuu akka Yaaqoob taa'ee yookaan hojii xixiqqaa hojjettaa ture yeroo sana keessa immoo akka inni Raahelin jaallate ilaallee jirra. Kanarratti abbaan ishee Laaban, ani gatii dadhabbii keetii siifan kenna, maal barbaadde yeroo inni jedhutti waan isaas waan baree fi yookaan akka Yaaqoob Raahelin jaallates waan baree jiruu fi yeroo Raahelin akka inni kennuufiif gaafatu kun baay'ee akka isan dhibne akka isaan walii galan dubbannee jirra. Kanarratti garuu Yaaqoob waggaa torba guutuu yoo inni Raahelin argachuuf jedhee dhama'e yookaan bushaayee isaa tikselee Laaban isa gowwomsee ishee hangafa Liyaa kennuuf isaa ilaalle Yaaqoob iddoo kanatti kan facaase haammachuu isaa ilaalle jirra. Abbaa isaa gowwomsee Yaaqoob eebba Eesawuu akka fudhate, hangafummaa isaas akka irraa fudhate ilaalle jirra. Amma immoo kunoo dabaree isaa Yaaqoob gowwomfame ishee hangaffi utuu kennamtuuf argina. Ganama yeroo ka'us maaliif akkas na goote, kana gochuun kee sirriidha jedhee aaree Laabanitti yeroo inni dubbatutti aayi lakki akkas miti, torban misirrummaa isheetii raawwadhuuf malee ishee kan biraas siif hin kenna, garuu waggaa torban na tajaajiltaa jedhe akkuma inni jedhe godhe Yaaqoob. Waggaa torba tajaajilutti walii galee Raahelin fuudhee hadha manaa godhate. Kanarratti ture qo'annaan keenya darbe kan dhaabbate. Har'a Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Seeroma boqonnaa 29 lakkoofsa 31 irraatti fufna. Walumaan turraan afeerraa keenya. Seeroma boqonnaa 29 lakkoofsa 31-32 irra jiru nan dubbisa. Liyaan akka hin leellifamin Waaqayyo yommuu arge dhala godhachuu ishee ni dandeessise. Raahel garuu dhabduu turte. Liyaan ulfooftee ilma deesse. Isheen Waaqayyo gaddeebi'uu koo waan ilaalee fi amma dhuguma abbaan manaa koo anani jaallata jettee maqaa isaa Ruubeenitti ni moggaafte jedha. Egaa Waaqayyo warra gaddeebi'an attamitti akka inni yaadatu kutaa nu yaadachiisudha. Kun Liyaan dubartii gaddituu turte kan hin jaallatamin, sababiin isaas abbaan manaa ishee Yaaqoob ishee caalaa Raahelin ni jaallata ture. Kanas beekti garaan ishee. Ruubeenin da'uu isheetiin laphee isheetti gammachuu guddaatu dhaga'ame yookaan gammachuu guddaa argatte. Sababiin isaas haala kana irraan kan ka'e akka abbaan manaa ishee jaallatu hubatteetti. Ruubeen Yaaqoob fi mucaa hangafa yoo ta'e iyyuu karaa idda Kiristoos irra kan jiru ilma isaa isa quxisu Yihudaa ture. Liyaan kan biraa ijoollee 4 akka qabdu seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 33 hanga 35 irratti yoo dubbifne arguu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 33 hanga 35 isin dubbifadha. Yihudaan hidda sanyii moototaati. Mootichi Daawit hidda Yihudaa keessaa dhufe. Gooftaan keenya Yesus Kiristoosis fooniin hidda Yihudaa irraa dhalate. Ijoolleen warri kaan tokkoon tokkoon isaanii hidda saba Israa'el baay'isuudhaaf ga'ee mataa isaanii qabu malee hidda Yesus Kiristoos duukaa hin turre. Masiihichi garuu hidda Yihudaa keessaa argame. Yihudaan kun mucaa eenyuuti? Mucaa Liyaa ishee tuffatamtuu yookaan ishee jibbamtuu ture. Isa quxisuu jechuudha. Kana jenne gara boqonnaa 30 isin ceesisa. Boqonnaa 30 kana keessatti Yaaqoob hammami cubbuu yoo hojjetellee Waaqayyo karoora ofii isaatii fi hojii isaa yommuu inni itti fufee hojjetu argina. Yaaqoob hedduu Waaqayyoon nama gaddisiise, nama karaa irraa goree karaa cubbuu irra deeme ture. waaqayyo garuu karoora irraa qabaa nama kanarraa. Waaqayyo hojii isaa kan inni itti fufee hojjetee fi akeeka isaa jalqaba yookaanis immoo karoora isaa isa jalqabaa bakkaan ga'uu fi waan tureefi. Ergaanii boqonnaa kanaa inni guddaanii maatii Yaaqoobii fi dhalachuu ilmaan isaa akkasumas mana Laabanii ba'uu fi hawwuu isaa yookaan dheebochuu Yaaqoobii argina. Dhuma irratti garuu walii galtee abshaalummaa irratti walii galuu isaaniis asuma kutaa kana yookaan boqonnaa kana keessatti ilaalla. Egaa itti fufnee kan nuti ilaallu Yaaqoob ilmaan godhachuu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 1 irra jiru mee nan dubbisa. Raahel ofii isheeti Yaaqoobii fi ijoollee akka hin godhatin argitee obboleettii isheetti ni hinaafte. Yaaqoobiin immoo ijoollee anaaf kenni kanaa achii nan du'aa jettee jira. Ijoollee anaaf kenni. Bara sana keessaa dubartiin tokko dhala hin godhattu yoo ta'e hawaasa sana keessatti kan tuffatamte taati. Yoo ijoollee baay'ee godhatte garuu hawaasa sana keessatti kan kabajamtee fi ulfina kan argatte taati. Ittuma fufnee yoo dubbifne boqonnaa 30 seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 2-3 yoo dubbifne Yaaqoob yommus Raahelitti aaree boba'ee anatu iddoo Waaqayyoo isa dhala si dhoowwatee bu'eere jedhe. Raahel kanarratti Yaaqoobiin bilhaa xomboreen koo kunooti. Isheen iddoo koo taatee anaaf deesse ani immoo nama maqaa koo kaasu ishee irraa akkan argadhutti ishee bira dhaqi jetteetu utuu isheen gorsitu ilaalla. Jireenya Saaraa fi Abrahaam keessatti wanti nuti argine isa kana amma yeroo kana yeroo dubbifnu sammuu keenya keessa dhufa jedhee yaada. Kun waan ol fakkaatu waan ta'eef kutaa kana keessatti Yaaqoobii fi Raahel dogongora Abrahaamiif Saaraan kaleessa raawwatan irra deebi'anii yommuu isaan raawwatan nu yaadachiisa jechuudha. Waaqayyoo gochaa akkasii kana Abrahaamiif Saaraan yommuu raawwatanii hin raggaasifneef yookaanis immoo mirkaneessee biran dabarre. Ammas taanaan gochaa akkasii kana hin raggaasisu Waaqayyoo. Gochaaleen akkasii kun kitaaba qulqulluu keessatti galma'anii waan argamanii fi Waaqayyo yaada kanaa wajjin walii galeera ragga'eera jechuu miti. Garuu kun nuuf barumsa ta'ee gochaa akkasii irraa akka of eeggannuuf barreeffamee jira. Waaqayyo yaada kana akka hin mirkaneessine karaa adda addaa mul'iseera. Fakkeenyaaf maatii Abrahaam keessatti jeequmsi uumame ija hojii cubbuu kanaa ta'uu isaa hubanna. Gochaa akkasii fi ayyaata dhabuun maatii Yisihaaq keessattis akka inni argame ilaallee jirra yeroo seenaa Yisihaaqiin qo'achaa turre. Ammas maatii Yaaqoob keessatti haalli jeequmsaa akkasii yommuu inni mul'atu argina. Waaqayyo haala akkasii wajjin waliin galu kutaa itti aanu keessatti xomboree Raahel Bilhaarraa ilmaan lama xomboree Liyaa Zilfaa irraa immoo ilmaan lama godhachuu Yaaqoob argina. Isa booddee immoo Liyaanii yookaan haati manaa Yaaqoob isheen hangafi Yaaqoob fi ilmaan lama godhachuu ishee dubbata kutaama kana keessatti. Itti fufnee kan nuti ilaallu Yoosef Raahel irraa dhalachuu isaati yookaanis immoo Raahel mucaa godhachuu danda'uu ishee argina. Seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 20 hanga 24 isa jiru nan dubbisa. Lakkoofsa 20 hanga 24. Waaqayyoo kennaa gaarii anaaf kenneera. Egaa ani ilma jaa abbaa manaa koo fi waanan da'eef inni si'achi ulfina anaaf ni kenna jette. Maqaa mucichaa immoo Zaabuloonitti moggaafte. Isheen kana booddee durba deesse. Maqaa ishee dhine jettee moggaafte. Waaqayyos Raaheliin yaadatee isheedhaaf dhaga'ee dhala godhachuu ishee ni dandeessise. Isheen ulfooftee ilma deesse. Waaqayyoo wanta ani ittiin arrabsamaa ture anarraa fuudhe jette. Isheen Waaqayyo ilma kan biraa anaaf haa dabalu jechuudhaan maqaa isaa Yoosef jettee ni moggaafte jedha. Egaa wanti kun baay'ee kan nama dhibuudha. amma kan nuti ilaalaa jirru raahelii mucaa isa jalqabaa si'a godhattu, liyaan immoo mucaa jaaffaa godhachuu isheeti kutaa kanarraa kan nuti arginu. Mucaan raahelii irraa dhalate kun biyya Gibxi isa bu'uudha. Isa nuti seenaa isaa kitaaba qulqulluu keessaa bal'inaan dubbifnu kun immoo seenaa nama guddaa waan ta'eef boqonnaa itti aanu keessatti ilaalla. Seenaa Yoosef. Itti fufuudhaan Raahel Biniyaamiin deesse. Boqonnaan kun ijoollee Yaaqoob 12 maqaa isaaniin kan waamedha. Sababiin isaas ijoolleen Israa'el qomoon 12 gara booddeesi saba Israa'el kan ta'an isaan kana keessaa kan argamaniidha. Itti fufnee kan nuti ilaallu Yaaqoob Laaban irraa addaan ba'uuf qophaa'u isaa argina. Yeroo darbe qophaa'aa akka inni jiru argine. Amma immoo kan nuti ilaallu seera uumaa boqonnaa 3:25-26 dubbisuudhaan waan inni jedhu mee waliin ilaalla. Raahel erga Yoosefiin deesse, Yaaqoob immoo Laabaniin gara iddoo taa'umsa koo gara biyya koosii akkan dhaquu fi gadi na dhiisi. Ani hojii attamii akkan siif hojjedhe atiyyuu beekta. Ammas ani nan adeemaati dubartoota koo fi ijoollee koo warra ani isaaniif jedhee siif hojjechaa ture anaaf kenni jedhe jedha. Egaa akkanni isaa geggeessuuf gaafate Yaaqoob. Asirratti eessuma isaa Laaban Yaaqoobiin gadi dhiisuu hin barbaanne. Sababiinsaa Yaaqoob eebba ta'eera mana sana keessatti. Lakkoofsa 27 irratti seera uumamaa boqonnaa 3:27 Laabaan deebisee Yaaqoobiin kun faara tolaadhaan yoo ta'e ani kanaan durayyuu Waaqayyoo sababii keefi jedhee akka ana eebbise hooda arguudhaan bira ga'eeraa jedhetu dubbate. Kana jechuun Laabaan baay'ee kan namatti toludha. Mootiin Geraaris yookaan Abimelek Yisihaaq isaan keessa yookaan saba isaanii gidduu waan buufatee fi akka eebbifame hubatee isa kana dubbatee jira. Sababii Yisihaaqii fi akka eebbifaman amma immoo Laabaan akka Waaqayyoo Yaaqoobii wajjin jiru waan hubatee fi karaa Yaaqoobis eebba akka argate waan beekee fi Yaaqoobiin hin ariifatin yaa ilma koo miindaa kee yookaan gatii dadhabbii keellee siifan dabala jedhee utuu inni kadhatu argina. Yookaan akka inni nareeffanneef utuu inni tasgabbeessu argina. Boqonnaa 30 seera uumamaa lakkoofsa 28 immoo yeroo dubbifnu akka jedha. Itti dabalees amma gatii dadhabbii keetii anatti himadhu anis isa siifan kennaa jedheetu dubbata. Akka Laabaan Yaaqoobiin sossobatee of bira tursuu barbaade qo'annaa keenya gara olii keessatti yookaan bira dabarre keessatti ilaalleerra. Yaaqoobis deemsi Laaban kun maal akka ta'e hubateera. Haala kana waan hubateef Yaaqoob deemuudhaaf qophaa'ee. Boqonnaa 30 seera uumamaa lakkoofsa 29 fi 30 yeroo dubbifnu immoo akkas jedha. Yaaqoob immoo Laabaniin hammam akkan siif hojjedhe horiin keessi ana biratti hammam akka eegamte ati ofii keetiyyuu beekta. Si bira dhufuu koo dura horii muraasa qabda turte. Amma garuu wal hortee baay'atteetti. Lafuma miilli koo ga'etti Waaqayyoo si eebbiseera. Maatii koofis immoo yoom waa godhuree jedheetu gaafate. Gaaffii cimaa gaafate. Asirratti Yaaqoob irra deebi'ee wanti inni himatu yookaan dubbatu bara tajaajila isaa kana guutu haadha manaa sana lamaanii fi hojjettoota isaa sana malee akka bu'aa biraa hin arganne yookaan hin buufanne dubbata. Haa ta'u iyyuu malee Yaaqoob ijoollee 11 godhateera yeroo kanatti. Garuu ijoollee kana hundumaa attamitti guddisaa? Maal hojjetee isaan nyaachisaa? Laaban sababii Yaaqoobiif yommuu badhaadhaa ta'u Yaaqoob garuu homaa iyyuu hin qabu jedhee gungumaa jira. Meetti fuumnee madubbifna seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoobsa soddomii tokkoo fi soddomii lama irra jiru nan dubbisaa. Boqonnaa soddoma lakkoofsa soddomii tokkoof soddomii lama. Laabaan deebisee maal siif kennuree jedhee isa gaafate. Yaaqoob immoo isa ani sitti himachuudhaa fi jedhu kana yoo anaaf goote kana malee waan tokkoyyuu anaaf kennuu siin barbaachisu. Yoo akkas ta'e ani deebi'ee bushaayee kee nan tiksaa nan eegasi. Har'ammo ani bushaayee kee hundumaa keessa nan darbaa. Hoolota keessaa warra xiiffee buburree ilmoolee gugurraa hundumaas reeyota keessaas warra buburree fi xiiffee addaan nan baasaa. Warri akkasii kun gatii dadhabbii kootii anaaf haa ta'anii jedheetu dubbata. Waan biraa naaf kennuun barbaachisu garuu walii galtee na barbaachisa jedha. Karaa gara biraa hoolonni buburreen kan Laaban yommuu ta'anii warri buburree hin taane immoo kan Yaaqoob ta'u jechuudha. Kun immoo Laabaniidhaaf haala mijataa fakkaata. Amanamummaan koo bor dhugaa naaf ba'a. Ati waa'ee gatii dadhabbii ani si biraa qabuuf yommuu dhuftu reeyota keessaa warra xiiffee fi buburree ilmoolee hoolaa warra gugurraa hin ta'inis ana biratti yoo argite akka waanii hatamaniitti haa ilaalamanii jedhe Yaaqoob. Itti fufuudhaanis lakkoofsa 35 irratti gaafuma sanas Laabaan korbeeyyii reettii warra qaxxaamuroo warra xiiffee reeyota dhaltuu warra xiiffee warra buburree warra adii dhagnatti qaban hundumaa ilmoolee hoolaa warra gugurraa hundumaas fuudhee ilmaan isaa harka galchee jedha. Warra buburree qaban yeroo sanaa jalqabee jechuudha. Kana booddee wanti ta'u kan Yaaqoob ta'a waan ta'eef hoolonni warri kun warra biraa wajjinii wal hin makani. Sababiin isaa warri kun amma warri amma jiran buburree warri ta'an dafanii addaan baafamu. Yaaqoob warra bifa tokko qaban wal bira akka isaan jiraatan godhe. Warri bifa wal fakkaatu qaban sun yommuu wal horan waanuma isaan fakkaatu dhalu. Ilmooleen isaanii wal fakkaatu jechuudha. Isaan kun eessuma isaa Laabaniif akka ta'an godhe Yaaqoob. Walii galtee kanatti Yaaqoobis akkuma Laaban itti gammadeera. Itti fufnee dubbifna. Seeromaa boqonnaa 30 lakkoofsa 36 hanga 39 nan dubbisa. Inni adeemsa guyyaa 3 Yaaqoob biraa ni fagaate. Yaaqoob immoo bushaayee Laaban warra hafan sana ni tiksee. Yaaqoobis ulee muka garaa garaa akka ulumaayii, mixoo, sootalloo, muree darbees qola irraa quncisuudhaan ni buburreesse. Inni irraa qunca'es adiin isaa akka mul'atu godhe. Inni yeroo bushaayeen bishaan dhuguuf dhufanitti ulee darbee qolli irraa quncifame sana fuula isaanii dura bidiruu bushaayeen keessaa dhugan keessa ni dhaabe. Bushaayeen bishaan dhuguu dhufan kunis korbeessaa kajeelanii argamanii bushaayeen sunis uleewwan sana utuu ilaalanii ni ari'anii booddees ilmoolee qaxxaamuroo xiiffee buburrees ni dhalanii jedha. Egaa re'onnii fi reettonni warri buburreef xiiffee qabanii duraan dursanii addaan baafamaniiru. Amma kan dhalataa jiran warri xiiffeef buburree ta'an kun kan Yaaqoob ta'uu isaaniiti. Haala kanaaf hiikni baay'een itti kennamuu ni danda'a waan Yaaqoob godhaa jiru kanatti. Ulee muree qola darbee irraa quncisuudhaan buburreesse qodaa re'onnii fi hoolonni keessaa dhugan keessa kaa'e. Namoonni tokko tokko kuni takkuma biyya lafaa keessatti ta'uu hin danda'u yommuu jedhani, namoonni warri kaan immoo kun oduu namni uumee haasa'eedha jedhu. Ani garuu kun seenaa kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamuun isaa barbaachisaadha jedheen dubbadha yookaan hubadhasi. Dhugumaan uumamaan walirraa dhalaa deemuun barbaachisaadha. Garuu kun oduudha jedhanii akkasumatti bira darbuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. asirratti laabanis ta'e Yaaqoobi uleen buburreeni sararaa adii qabu sun akka hoolonni firettonni xiiffee fi buburree qabanii dhalatan gochuu danda'eera. Kutaa kana keessatti immoo yaanni kun ijoo dubbii kutaa kanaati. Tarii haala kana akkasitti yommuu ilaaltanii amanuun isaa isin rakkisuu ni danda'ata. Haa ta'u iyyuu malee haala kana yeroo sana namni lama amananiiru. Kun gatii haa qabaatus haa dhabus yeroo sanatti Yaaqoob itti gargaarameera. Yaaqoob nama abshaala ture. Haa ta'u iyyuu malee nama abshaalummaan isa caalutu isa mudate yookaanis immoo abshaalaa irra darbaa isa ta'e laabantu isa mudate. Haaluma sana keessa dhaabatee garuu abshaalummaadhaanii caaluuf yommuu inni yaalii godhu argina Yaaqoob. Boqonnaa itti aanu keessatti egaa hanga ammaatti qo'annaa geggeeffamaa ture irratti ifni haaraan yommuu ba'u yookaan ifu seenaa haaraa argina. Akkuman olitti ibsee ture boqonnaan kun kan ittiin xumuramu hundee qomoo Israa'el warra ta'an ijoollee Yaaqoob 12 maqaa isaanii yommuu tarreeffamu argina. Warra liyyaarraa dhalatan ijoollee akkanatti kaa'ee jira: Ruuben, Simoon, Leewwii, Yihuudaa, Yisaakor, Zaabuloon, Dhinee, xomboree Raahel Bilhaa irraa kan dhalatan immoo Daan, Niftaalem, xomboree Liyaa irraa warri dhalatan Zilfaa irraa jechuudha, Gaad, Aaser, Raahel irraa warri dhalatan Yoosef, Biniyaam. Yaaqoob ijoollee 12 kanaanii eebbifameera. Eebba guddaa. Ijoollee isaa keessaa tokko durba, maqaan ishees Dhinee jedhamti. Boqonnaa itti aanu keessatti Waaqayyo Yaaqoobiin biyya Karaan keessaa akka baase gara biyya Abrahaamii fi Yisihaaqii fi Yaaqoobiifis abdii kenneefi ture sanatti akka inni dhaquuf Yaaqoobiin yommuu inni waamu argina. Egaanii Waaqayyo ijoollee Yaaqoobiin eegumsa akka inni godheef yookaan eeggannaa akka inni godheef maatii Laaban keessatti akka isaan hin guddanneef akkas gochuusaa ilaalla jechuudha. Qo'annaa keenya har'aas kanuma irrattanii xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Dajanee Baqqalaa Isnafeeruudhaan nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo isinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Darbuna